Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dje Morina dhe bashkë me operatorin Ekrem Fazliu do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Nis punimet samiti i OSBE-s në Shkup merr pjesë dhe kryediplomati rus Sergej Lavrov. Ministri i jashtëm i Macedonisë së Veriut Bujar Osmani mohon se OSBE-ja u dorëzua para Rusisë. Rusia do të përpiqet të keqpërdor samitin e OSBE-s në Shkup, thot Stefan Meister nga Këshilli Gjerman për marrëdhëniet me jashtë. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Në Shkup ka nisur punimet samiti i OSBE-s me pjesëmarrjen e përfaqësuesve nga 57 shtete, në mesin e të cilëve është edhe ministri i jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov në tubimin e parë ndërkombëtar që nga pushtimi i Ukrainës në shkurt të vitit të kaluar. Sekretari i Shtetit amerikan Antony Blinken mbrëm ka marrë pjesë në darkën jo formale dhe më pas është larguar nga Shkupi duke shmangur përballjen me Lavrovin. Nga Shkupi është larguar edhe shefi i diplomacisë evropiane Josep Borrell, i cili tha se është mirë që Lavrovi ndodhet në samit për ta kuptuar nga afër se pse Rusia është izoluar dhe sankcionuar. Pjesëmarrësit e samitit duhet të zgjedhin Maltën si vend kryesues me OSBE-n në vitin 2024. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Në Shkup sot ka nisur punimet e samitit të OSBE-s me pjesëmarrjen e diplomatëve të 57 vendeve anëtare të organizatës, përfshirë shefin e diplomacisë ruse Sergej Lavrov. Pjesëmarrja e diplomatit rusë mundësuan nga Shkupi dhe Sofia, që opezulluan përkohësisht sankcionet e vendosura nga Bashkimi Evropian për fluturimet e avioneve rusë për shkak të agresionit kundër Ukrainës. Kjo ka shkaktuar debate e reagime të shumta nëse Rusia me pjesëmarrjen e këtij samit po përfiton dhe forcon pozitën e saj në skenën ndërkombëtare përkundër pushtimit të paprovokuar të Ukrainës. Punimet e samitit kanë nisur jo zyrtarisht të mërkurën në mbrëmje, me një darkë jo formale dhe fotografi familjare në epiqendër të së cilës ishte sekretari amerikan i Shtetit Antony Blinken, por jo edhe ministri i jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov, pasi avioni me të cilën ai fluturonte akoma nuk ishte arritur në Shkup. Krye diplomati amerikan pas së darkës jo formale është larguar nga Shkupi duke shmangur kështu praninë e tij në një sallë me homologun e tij rusë Lavrov. Pas takimit me ministrin e punëve të jashtme të Maqedonisë së Veriut dhe kryesuesin OSBE-s Bujar Osmani, diplomati amerikan ka përgëzuar Maqedoninë e Veriut për kryesimin me sukses të OSBE-s, ndërsa mirëpritja dhe caktimin e Maltës së si kryesues e radhës me këtë organizatë gjatë vitit 2024.
I have to tell you how grateful we are to you for your stewardship of the OSCE in what has been, as you said, a very challenging time. But you've done it remarkably well, managed to advance the mission of the OSCE despite the very, very significant obstacles. And I know you would have been willing to continue even longer, but I'm glad that Malta will take up the baton.
Ju keni bërë një punë jashtëzakonisht të mirë, keni arritur të zgjeroni misionin e OSBE-s, pavarësisht të pengesave të mëdha. Më vjen mirë që Malta do të marrë stafetën. Ne kemi një partneritet strategjik që është vërtet i fokusuar në punën që bëjmë së bashku si aliat dhe partner, ka thënë Blinken. Sekretari amerikan i Shtetit nuk bëri komente tjera rreth takimit të Këshillit të Ministrave të OSBE-s dhe pjesëmarrjen në tetë ministrit të jashtëm të Rusisë Sergej Lavrov, por komente mbi pjesëmarrjen e diplomatit rusë bëri përfaqësuesi i lartë i BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Borrell, gjithashtu pjesëmarrës në darkën jo formale të Këshillit Ministror të OSBE-s. Borrell tha se ministri i jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov duhet të dëgjojë nga pjesëmarrësit në Këshillin Ministror të OSBE-s sepse Rusia është izoluar dhe sankcionuar dhe duhet t'ia përcjellë mesazhet Kremlinit. Borrell tha se i kupton në vendet si Ukraina, Estonia, Letonia dhe Lituania, të cilët e vendosën të bojkotojnë samitin për shkak të pjesëmarrjes së Lavrovit, por edhe Shkupin për vendimin e tij për të mundësuar pjesëmarrjen e tij.
I understand the unease of some participating states about your decision to allow Russia Foreign Minister Lavrov to participate. I understand because with its legal war against Ukraine,
Unë e kuptoj që disa vende pjesëmarrëse nuk ishin të kënaqura me vendimin tuaj për të marrë pjesë ministri Lavrov. E kuptoj sepse me luftën e paligjshme të Rusisë kundër Ukrainës, ajo po minon të njëjtat parimet të OSBE-s dhe po i shkel ligjet dhe për këtë arsye po përballet me sanksione ndërkombëtare dhe izolim, ka deklaruar shefi i diplomacisë evropiane Josep Borrell. Përveç vendimit për kryesuesin e radhës me OSBE-n, pjesëmarrësit duhet të miratojnë edhe vendime të tjera, si buxhetin dhe të caktojnë në drejtuesit në pozitat kyçe të organizatës. Takimi dyditor i Këshillit të Ministrave të OSBE-s është ngjarja më e madhe diplomatike që është zhvilluar ndonjëherë në Maqedoninë e Veriut. Autoritetet maqedonase kanë ndërmarrë masa të shtuara të sigurisë, duke kufizuar qarkullimin në pjesët e kryesore të Shkupit, ndërsa është shpallur edhe ditë jo pune në kryeqytet. Për Radio në Evropa, Elira nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Ministri i jashtëm i Maqedonisë së Veriut, Bujar Osmani, njëherë është kryesues i Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, OSBE, i ka hidhur poshtë vlerësimet se Rusia ka fituar duke votuar që Malta të jetë vendi kryesues i Organizatës më 2024, pasi Moska i ka vënë veto Estonisë, shtet antar i NATO-s. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, Osmani ka thënë se vendimi shënon fitore për rregullin ndërkombëtar, pasi OSBE-ja funksionon me konsensus. Ndjekim intervistën përgatitur për transmetim nga Zërjeta Hajro Jajaga.
Ministri jashtëm i Maqedonisë së Veriut Bujar Osmani, një herës kryesues i OSBE-s në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, duke komentuar vendimin e qeverisë maqedonase për të hequr dalesën e fluturimeve të avioneve rus, për të mundësuar ministrit të jashtëm të Federatës Ruse Sergei Lavrov që të marr pjesë në Këshillin e Ministrave të Shteteve Anëtare të OSBE-s që mbahet në Shkup nga 30 deri më 1 dhjetor, thotë se në asnjë mënyrë kjo nuk duhet parë si dorëzim, por si vazhdimsi e rregullave të OSBE-s.
I don't think there was a year previous year when Minister Lavrov or...
Nuk mendoj se ndonjë vit përfshirë të kaluarin ministri Lavrov apo ministrat e shteteve pjesëmarrëse nuk janë ftuar në takimet e OSBE-s. Çfarë ka ndodhur vitin e kaluar është ajo se Polonia ka refuzuar të lëshojë vizë për Lavrovin për shkak të sanksioneve të Bashkimit Evropian. Prandaj ajo çfarë po bëjmë është vazhdimsi e rregullave të përcaktuara pre organizatës, që t'i kemi të gjitha shtetet pjesëmarrëse rreth tavolinës, pasi kjo është organizatë që ka përpas konsensusin. Marë parasysh faktin që organizata është duke funksionuar në një kohë të jashtëzakonshme, kur ekzistenca e saj është duke u sfiduar, ne kemi menduar se është jetike që të arrijmë konsensus, sidomos për shtyllat që mundsojnë funksionalitet të organizatës në të ardhmen. Ka theksuar kështu ministri Osmani. Ai njëherë shtekson se ministri i jashtëm i Federatës Ruse në asnjë mënyrë nuk duhet parë si një vizitë në një vend anëtar të NATO-s, përkatësisht Maqedoninë e Veriut.
Foreign Minister of the Russian Federation is not coming to North Macedonia. Is not coming to Skopje. Is not coming in national capacity. He's coming to the OSCE where they are a participating states.
Ministri i jashtëm i Federatës Ruse nuk është duke ardhur në Maqedoninë e Veriut, nuk është duke ardhur në Shkup, nuk është duke ardhur në kapacitet shtetëror. Ai është duke ardhur në OSBE, ku janë shtetet pjesëmarrëse. Dua të jemi sinqert me ju. Në kapacitetet shtetërore, ata nuk do të mund të vinin në Maqedoninë e Veriut. Ka theksuar kështu shefi diplomacisë maqedonase Bujar Osmani, duke ripërsëritur qëndrimin se shteti që përfaqëson dënon ashpër agresionin rus në Ukrainë. Në intervistën për Radio Evropa e Lirë, shefi diplomacisë maqedonase Bujar Osmani ka hedhur poshtë vlerësimet se Rusia ka fituar duke votuar që Malta të jetë vendi kryesues i OSBE-s në vitin 2024, pasi Moska i ka vënë veto Estonisë, shtet ky antar i NATO-s. OSBE-ja është organizatë bazuar në disa parime bazike dhe parime të përcaktuara me aktin final të Helsinkit, i cili ka qenë pjesë e arkitekturës së sigurisë evropiane dhe ka garantuar paqe dhe stabilitet për më shumë se 75 vite, OSBE-ja më konkretisht në 50 vitet e fundit. Ne kemi qenë të qartë në dënimin e agresionit rus në Ukrainë. Rusia i ka shkelur parimet dhe përkushtimet e organizatës dhe ne e kemi pranuar përfundua rolin ton qysh prej fillimit, që ne jemi gardian të këtyre parimeve. Ne kemi bërë OSBE-n platform për llogaridhënie politike dhe ligjore të Federatës Ruse për veprat e saj në Ukrainë, thot ministri Osmani. Në pyetjen e Radios Evropa e Lirë se çka pret nga samiti i OSBE-s në Shkup, si Nikoqir, ai është shprehur se para misionit OSBE-s mbeten shumë sfida.
I believe so that we form
Duke marrë parasysh rregullat e organizatës, që ministrat duhet i konfirmojnë vendimet.
So I expect that the consensus that was achieved
Pres konsenzus për atë që është arritur në Vjenë. Është e qartë se kemi sfida të tjera, sikurse katër pozitat kyçe, mandatet e të cilave do të skadojnë vetëm disa ditë pas Këshillit Ministror. Ne kemi përgatitur një propozim për miratimin për zgjatje të mandatit për një vit për këto pozita, derisa të merremi vesh për hapjen e thirrjes për plotësimin e tyre. Dhe sigurisht çështjen e buxhetit. Mendoj se kemi shënuar përparim të madh duke arritur konsensus për ndarjet buxhetore, mirëpo për shkak të disa çështjeve të vendeve anëtare nuk e kemi miratuar buxhetin. Prandaj shpresoj që gjatë Këshillit Ministror do të mund të flasim dhe të miratojmë edhe buxhetin. Është shprehur ministri i jashtëm i Maqedonisë së Veriut Bujar Osmani. Për të, me rëndësi të veçantë, mbetet fakti që komuniteti ndërkombëtar mbetet më i fokusuar në zhvillimet e vendeve të Ballkanit Perëndimor. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Shkuarja e shefit diplomacisë ruse Sergej Lavrov në samitin e Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë OSBE në Shkup dhe blokada që ka vënë ndaj Estonisë për ta marrë kryesinë e kësaj organizate vitin tjetër mund të duket si fitore e Moskës ndaj Perëndimit, ka thënë Stefan Meister, shefi i programeve për rendin dhe demokracinë ndërkombëtare në Këshillin Gjerman për marrëdhëniet me jashtë. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë ai ka thënë se pyetja kyçe është nëse ekziston më nevojë për një organizaci OSBE-ja. Sipas tij, vendet anëtare duhet ta shqyrtojnë mundësinë e përjashtimit të Rusisë nga organizata në mënyrë që ajo të bëhet funksionale. Mes tjerash, Meister ka thënë se vëren rritje të interesimit të Perëndimit për të biseduar me Rusinë. I pyetur nëse fakti që Lavrov mori leje të fluturojë mbi hapësirën ajrore bullgare është vetëm çasje tjetër mes Polonisë në njërën anë dhe Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë në anën tjetër, apo ndryshimi perceptimit të vendeve të Perëndimit për pozicionin e tyre ndaj Rusisë, Meister tha se ky është vendimi marrë prej shtetit nikoqir të samitit dhe më pas i Bullgarisë që aeroplanet të fluturojnë mbi territorin e saj. Mendoj se kanë marrë vendim ndryshe prej atij të Polonisë vitin e kaluar, pasi Polonia ka vendosur në distancë të afërt kohore me nisjen e luftës së Rusisë në Ukrainë. Mirë po, ky nuk është ndryshim pozicioni i shteteve të Perëndimit kundrejt Rusisë, edhe nëse ka zëra se duhet nisur debatin me Rusinë në një pikë, që po duhet të ekzistojë një marrëveshje armpushimi. Nuk mendoj se jemi në atë pikë. Për të qeni sinqert, po ashtu nuk mendoj që OSBE-ja është platforma për të bashkëpunuar me Rusinë. Prandaj nuk mendoj që kemi të bëjmë me ndryshim qëndrimesh, por vetëm me ftesën që ka bërë vendi Nikoqir, ka thënë ai. I pyetur nëse mendon se sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken dhe Lavrov do të takohen dikur në çfarëdo kapaciteti, ai thotë se mendon që dikur duhet të ketë bisedime me Rusinë. Nuk po them që nuk duhet të ketë fare bisedime me Rusinë, edhe nëse këtë herë nuk do të kemi shumë rezultat sepse pala ruse nuk ka gatishmëri për kompromise. Kjo edhe mund të jetë një mundësi për të biseduar për të dyja palët. Mendoj që mund të shërbejë si mundësi, por që nuk është krijuar ende dhe nuk mendoj se ky organizim synon të shfrytëzohet si mundësi për bisedime. Nuk ka gatishmëri prej paleve, por mund ta imagjinoj se kur ministria e jashtme gjermane të jetë aty, sekretari amerikan i shtetit dhe Lavrov të shkojnë do të ketë mundësi për bisedime në marginat të samitit, ka thënë Meister. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera mund të vizitoni faqën tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.